nasoka nembagamba nti DTB yajja bilioni 12 ku akaunti zange illegally abasinga nemuloza nti nimba abasinga nemuloza nti nimukatemba nene ngama nti ngedi banka kizimaze banga zibba banna Uganda nga tulaba atenga nange nasoma ko am lawyer by profession sija kukitwalira kunguru kankule ekintu ekitanatasa banna Uganda bannange bonanse tingechi president ko omuntu alimba omuntu ali mukatemba atatadukira muki
mukoti
banna Uganda bannange mwenna banka banabagwira bamaze banga nga batubba nekino kyetukoze leero guno musango sigwa hamu guno musango gwammwe mwennanga banna Uganda weba mpologomange maze banga eri abantu kukyalo amu enterprises ajimesera ajise buwanguzi bw'amaanyi tufunyeyo tuyita economic independence tetugenda kuddamu kutambula nga tutambula mu nkoowa z'abantu bano wojja baloopa nga bagamba zisula 30% bateekawo embeera enyigiriza omuntu wa wansi byebimu ku bintu ebiganye eggwanga lyattu Uganda naffe bannayuganda ogenda maaso n'okulaba nga tukola ki nga tukulaakulana.